Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Divajūtīs 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātkiem visi kolektīvi, kuri gatavojās svātkiem, radoši izasaistos kopīgā aktivitātī savēšanos ceļā, apgleznojot un rodot savu unikālo identitāti kopumā 2426 pierļaum. No 19. maija līdz 3. juņam katrā Latvijas pašvaldībā svinēgos pieļu nodošanas ceremonijos svātku dalībnieki savas apgleznotos pieļļis nodos kādam no svātku viesnešiem. Viesdirigentam un svātku noslēguma koncerta te Aust mākslinieciskajam vadītojam Edgaram Vītolam, viesdirigentim Edvardam Grāvītim, Mārtiņam Klišānam un Romānam Vanagam, kā arī deju lielkoncerta as atvieru laimas dorzu gūda viesvadētojam Ilzei Mažānei, Indrai Filipsonei un Lienai Lūsei un viesvadētojam Rūtai Cīrulei, Ilutai Mīstrei un Zandai Mūrniecei. Apgleznotos pierļis svātku laikā portaps vidis objektā, vējums, kas tiks izveidots Latvijas kartis kontūrā. Simboliski savējot visu Latviju vīnā svātku ritmā, vidis objektu svātku laikā ik viens interesants un svātku daļēbnīgs varās aplūkot Vērmanis dorzā. Kai norodas svātku daļēbnieku gojiņa režisore Inga Krišāne, svātku gaidēšanas aktivitāte savēšanos ceļš un vidis objekts vējums identiski ir cīši saistēts arī ar svātku gojiņa nūrisi. Kotras daļēbnieks, kotras kolektīvs ir nozēmēks, lai toptu svātki. Savēšanos ceļš svinēgos pieļu nodošanas ceremonijas Latvijas pilsātos un novados, Soksīs 19. maijā, bet Latgaļē tivokos 22. maijā Jēkabpiļs novadā, Leivonu novadā un Preļu novadā, 26. maijā Augšdaugavas novadā, Daugavpiļs valsts pilsātā, Kroslavas novadā, Rāziknis novadā, Rāziknis valsts pilsātā un Ludzā, bet 28. maijā Varakļonu novadā, Madonas novadā, Gulbenis novadā, Bolvu novadā un Alūksnis novadā. Par svinēgo pieļu nodošanas ceremoniju nūrises laikiem plašoka informācija atrodama arī nacgavilēt.lv. Sagaidot 2025. gada pašvaldību vēlēšanas, darbojās Centrālos vēlēšanu komisijas informatīvijas telefons 67 01 99 99, kas darbojās no 8 rētā līdz 8 vokarā. Zvanot uz šo numuru iedzīvotoji var uzzinot visu informāciju, kas saistēta ar pašvaldību vēlēšanu nūrisi, kandidātu sarakstim un programmam, vēlēšanu nūrisi reglamentējušiem normatīviem aktiem, kā arī vēlēšanu īcirkņiem. Atgodinojam, ka šogada 7. juņī notiks pašvaldību vēlēšanas un vēlēšanu īcirkņi būs atvārti no 8 rētā līdz 8 vokarā. Tāpat vēlētoji var izmantot īspēju nobalsot īpriekš, jebkurā sava vēlēšanu apgabala īcirknī. 2. juņī no 17. līdz 20. 3. juņī no 8. līdz 11. 4. juņī no 17. līdz 20. 5. juņī no 8. līdz 11. un 6. juņī no 12. līdz 15. Trešajā maijā pulkstens 12. Latgaļas centrālos bibliotēkas lasētoju apkolpošanas nodaļā Daugavpilī visos īs rakstnīca mūzika un sabiedrisko attīcēbu speciāliste Agnese Zarāne. Agnese ikdīnā strodoja ar tekstim sabiedrisko attīcēbu jūmā, bet brēvijā laikā raksta prozu un nedaudz arī dzēju. Jeb izadaļījusies prozas un dzējas meistarklasos Literārijā akadēmijā, pa 2019. Godā iznocējos debijas darbs Garstosts jauniešim, Slēdūšos kopnis 2021. Godā stostu krojums Loba meitiņā. Visi interesanti aicinot iz tikšanos, kas noteikti projekta izaklausīs izlosi izadvesmojīs otros kortes ītvaros un tiek eistinots ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālo atbalstu.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī mokuņi aizklos dabas un leloku daļu. Dažvīt lelokijā teritorijas daļā gaidams lēts, bet piecpusdīņī mokuņi soks izkļēst un lēts gaidams vien valsts dienvidu austrumos, kur tas būs stipras un izpiems arī pārkiuņa nagais. Pūs slāns lēdz mārans zīmeļu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.